Komið sæl og velkomin í hlaðvarp ASI. Iðnaðamenn skrifuðu undir nýjan kjarasamning aðfaranótt 3. maí síðastliðin eða sléttum mánuði eftir að verslunamenn, skrifstofufólk og verkafólk gerðu sinn samning. Samningar iðnaðamanna eru á svipuðu nótum og lífskjarasamningarnir svokölluðu en þó eru í þeim nokkur nýmæli. Og til þess að fara stuttlega yfir það helsta í þessum nýgerðu samningum hef ég fengið til mín talsmann iðnaðamanna Kristján Þórð Snæbjarnarsson en hann formaður Rafiðnaðarsambands Íslands og annar varaforseti ASI. Til hamingju með samningin Kristján og velkomin.
Já, takk fyrir það.
Það vakti athygli margra að þið iðnaðarmenn semji þarna krónutöluhækkanir eins og verslunumann og verkafólk en ef mér skjátlast ekki og maður svona lítur í baksýnisspegilinn þá hafa iðnaðarmenn til þessa ekkit verið sérstaklega hrifnir af krónutöluhækkunum frekar vilja prósentuhækkanir. Hvers vegna þessi breyting núna?
Já, það sem að áhersla hefur verið hjá okkur hefur yfirleitt verið á hlutfallslegar launahækkanir eða prósentuhækkanir. Það sem við erum hins vegar að gera núna að við erum að fara inn í svona ákveðin ramma sem að var búið að móta fyrir af félögum okkar innan ASI og töldum að hérna, við vildum láta allan að reyna að sjá hvað félagsmenn myndu segja við þessu. Það eru þetta ákveðin meðbyr með slíkum launahækkunar aðferðum og ég held að það sé svona ákveð sókna fyrir að prófa þetta. Við vitum að hins vegar líka að félagsmenn okkar verða svo sem kannski, hú veist, þetta getur alveg orðið umdelt hjá okkur en hérna, við ætlum allan að láta á þetta reyna. Samlega þessu hins vegar erum við að lyfta tökstónum hjá okkur sérstaklega og það er markmið og var markmið okkar að færa taksta innan að manna nær greitu kaupi út á vinnmarkaði og þar erum við að ná þó nokkrum árangri, við erum að hækka taksta innan að manna byrjunalaun innan manns rúmar 114 krónur á samningstímanum sem að við teljum að sé bara mjög mikilvægt fyrir okkar fólk.
Er þetta gert til þess að laða ungt fólk frekar í iðngreinar? Er það hluti af þessu?
Það er annars vegar, já, að bæði það að laðað ungt fólk til þess að byrja störf í iðngreinum og jafnframt líka það að tryggja að öryggisnetið okkar, að lámast takstarnir, að þeir séu bara nær þeim raunveruleika sem að er verið að greiða í laun út á vinnumarkaðið. Það er þannig hjá iðnaðarmönnum að launasetning út á vinnumarkaði er ekki byggð á lágmarkslaununum og það eru væntalega svona umþabil 90% félagsmanna sem að eru einhvers konar yfirborgaðir en við, með þessari aðgerði erum við samt sem aður að færa takstana nær því sem eru að greiða.
Ég ætla að pína þið aðeins meira með þessa krónutöluhækkanir. Hjálpaði það til eða liðkaði það fyrir því að þið sættust á þessa leið sem að SA væntalega hefur lagt fyrir ykkur þegar þið sáu hversu þægilega samningar verkafólks og verslunumanna fór í gegn. Þeir voru samþykktir með yfirgnæfandi meiri hluta atkvæða.
Það sem að olli þetta vonbrigðum þegar maður horfir á samninga hjá öðrum er þessi lítil þáttaka í atkvækriðslinni. Þetta er áhyggjöfni sem að félögin þurfa held ég að fara svolítið að rýna í. En jú, það náttúrulega er afgerandi niðurstaða og mikill stuðningur við samningana hjá þeim sem að klárlega skiptir alveg máli í þessu. En við erum hins vegar líka samlega þessu þó að launahækkanir séu kannski tölvört hófstiltar í samningunum en þá erum við líka að ná tölvört miklum árangri í varandi vinnutíma og þar held ég og við í samningarnefndinni teljum að sóknarfærin liggi í raun og eru mjög mikið þar á þessum samningstíma að ná að stytta annars vegar dagvinnutíma iðnaðarmanna en ekki síður að stytta heildar vinnutíma iðnaðarmanna sem er í dag mjög langur og ungu fólki, fyrst við tölum einmitt það áðan, að þeim finnst það ekkit rosalega, sexy ef maður orðar þannig, að fara að vinna mjög langan vinnudag. Fólk vill hafa meiri tíma fyrir einkalífið og sinna fjölskyldu og áhugamálum.
Þið gangi í rauninni aðeins lengra í styttingu vinnutímans heldur en félagir ykkar sem að sömdu í byrjun apríl.
Já, við erum að ná þarna árangri í styttingum vinnutímans. Í samningum sem að var búið að gera þá þarf Annars vegar vinnuveitandinn að hafa vilja semst áhuga á því að fara í þessa styttingu, að fella niður kaffitíma og greiða þá sérstaklega styttingu á móti því. Ef að vinnuveitandur hins vegar vilja þetta ekki, að þá geta samkvæmt öðrum samningum, þá geta starfsmenn ekki einhlið að fara fram á þetta. Við náðum því inn hjá okkur að iðnaðamenn munu geta stytt vinnutíman einhliða þrátt fyrir það að atvinnurekendur vilji ekki stytta. Það verður örlítið minni stytting, það munar 15 mínútum á viku fyrir 36 klukkustundir og 15 mínútur í staðin fyrir 36. En það er samt sem áður þá raunveruleg stytting upp á 50 mínútur á viku sem að iðnaðamenn geta einhliða náð fram.
Skýrðu þetta eins eða sett upp dæmi, þú veist, ef að vinnuveitandinn minn neitar því að ég stytti vinnutíman og ég segi bara, jú, ég ætla að gera það víst, er ekki hætta á einhverjum hérna, frekari árekstrum sem geta haft einhverjum afleiðingar ef að þessi staði kemur upp?
Já, það er þannig að þessi stytting þarf að vera gerð með vilja meiri hluta starfsmanna á viðkomandi vinnustað. Þannig að þetta þarf ekki að vera konflikt á milli einstaka starfsmanna og vinnuveitenda, heldur þetta er vinnustaðurinn í heildsinni, þeir sem að taka laun samkvæmt viðkomandi kjarasamningi, þeir munu þurfa að setjast niður og ákveða, ok, hvað viljum við gera, greiða það atkvæði og meiri hluti úr atkvæðgreiðslu, meiri hluta vilji þarf að liggja fyrir. Þannig að húst, það er verið að reyna að fjalla þetta svolítið frá einmitt einhver svona átökum. Og ef að starfsmenn hins vegar lendi í vandræði með þetta, þá eru stéttafélögin að sjálfsögðu geta þau komið inn í þetta með starfsmönnum og hjálpa til við að ná þessari stéttingu fram.
Nú hefur verið töluverð umræðið það í þjóðfélaginu á undanförnum árum að það vanti ungt fólk í iðngreinar. Þessi samningur sem að þið skrifuð undir og fer núna í kynningu og síðan atkvæðagreiðslu, Ískalt mat, er hann þess eðlis að hann geri það meira aðlaðandi fyrir ungt fólk að fara í þessar atvinnugreinar?
Auðvitað þarf tíminn að leiða það í ljós en ég tel svo vera að með þessum breytingum að ná annars vegar að stytta vinnutíman, hins vegar með því að stytta og þá dagvinnutíman og hins vegar að stytta sinn heildar vinnutíma, þá held ég að fólk muni horfa í það. Launin sem eru síðan greitt fyrir störfin, þau skipta síðan verulegu máli líka, þannig að þegar þú fer í skóla þá þarftu að meta hvað ertu að fá fyrir námið sem þú ert að fara í og hverju mun að skila á starfsævinni. Iðnnám er sennilega ein besta leið til þess að fara og fá góðar ævitekjur, sjökum þess að námið er tiltölulega stutt, þú ert ekki mjög lengi í skóla og þú ferð snemm út af vinnumarkaðin eða þú byrjar strax eftir grunnskóla. Þannig að ævitekjur iðnaðamanna geta að sjálfsög orðið tölvert góðar. Með því að hækka síðan gólfið, hækka taxtana, þá eru við líka að gera þetta áhugaverðara fyrir þennan hóp. Þannig að samspil á milli þess að hækka taxtana og að stytta annars vegar dagvinnutíma og heildarvinnutíma. Ég held að þetta muni leggjast á árar að gera þetta meira áhugavert.
Þú sagðir áðan að vinnutímiðin að manna væri langur og hefði verið það. Núna eru þið í þessum samningum að skipta yfirvinnu í tvo flokka. Skýrðu aðeins hvað þið eru að gera með því?
Já, svona í tiltölulega vonandi einföldu máli að þá erum við að, hérna, að taka upp yfirvinnu 1 og yfirvinnu 2. Yfirvinna 2 er hugsuð sem svona refsi kennd yfirvinnu greiðsla fyrir óhóflega vinnu. Þannig að öll vinna sem að er unnin umfram ákveðin tímamörk, hún verður greitt með dýrara álagi heldur en er í dag. Og það er markmiðið svona að einmitt að gera það að ef að hérna, íta semst við fyrirtækjum að stytta heildarvinnutíma og skipuleggja vinnu þannig að fólk þurfi ekki að vinna mikla yfirvinnu. En hins vegar ef að starfsmenn þurfa að vinna mikla yfirvinnu að þá eiga að fá greitt fyrir það og þá mun það skila sér í vasa þeirra sem að það gera. Markmiðið eins og ég segi, markmiðið er að stytta vinnutíman en hins vegar ef það næst ekki fram að þá mun það skila sér í fleiri krónum í vasa starfsmanna.
Þannig að mikil yfirvinna iðnaðamanna verður mjög dýr fyrir vinnumveitandann.
Já, hún verður mjög dýr og það markmiði með því.
Önnur nýmæli í þessum samningum sem að þér finnst rétt að minnast á?
Já, við erum í samningunum erum að hérna bæta aðeins í auki orlof þannig að þeir starfsmenn sem að eru búin að vera að vinna í 10 ári starfsgrein að þeir njóta að lágmarki 28 daga í orlof, þar komin 1 dagur til viðbótar og þannig að ef að starfsmenn eru mikið að skipta vinnustæði að þá halda þeir falla aldrei neðan en 28 daga, þetta eru mikil verðmæti í þessu fyrir að okkar mati. Við erum að taka á þarna ákvæðum um bakvaktar álög og greiðslur og skilgreina svolítið koma sinn í nútíman, skilgreina viðbragðstíma á bakvöktum og það eru svona atriði sem að hérna, skipta máli, greiðslur fyrir það eða semast ef það mikið vera ónáða starfsmenn utan vinnutíma án þess að menn séu á bakvöktum að þá skal semjum einhverja þóknun fyrir það og það eru tiltekin ákveðin atriði sem að þurfa að liggja til grundvallar í mati og slíku. Þannig að það eru mörg atriði sem eru verið að vinna með sem að eiga að stuðla því að ná að bæta lífsgæði starfsmanna, iðnaðamanna og ég held að hérna, verði samningarnir samþykktir að þá auðvitað, mun þetta verkefni raun og veru byrja hjá okkur að innleiða þetta. Og ég held að lífsgæðin geti orðið meiri í kjölfarið. Það sem að síðan hangir auðvitað líka á spýtunni í þessu eins og hefur komið fram að samningarnir eiga geta orðið þess valdandi að vaxtastig á landinu geti lækkað og það hefur svo sannarlega mikil áhrif í okkar hóp sökum þess að það megin þorri iðnaðmanna sem að eiga fasteignir og eru með lán auðvitað á þeim. Og lærri vextir þýða minni afborganir og það eru þetta hluti sem að hérna, skiptir allverulega miklu máli hjá okkar mönnum í þessu samhengi.
Næstu dagar hjá þér, væntanlega á ferð og flugi að kynna þessa samninga?
Já, núna munum við taka þessa viku og næstu viku í að fara landið og hitta félagsmenn, kynna ákvæði samningana og svona útskýra hvað í þessu felst. Og já, það verður alveg bara massíf vinna í því.
Hefur fengið viðbrögð frá sínum félagsmönnum?
Já, við höfum fengið viðbrögð frá félagsmönnum og það eru að sjálfsögðu skipta skoðanir þessa hluti. Þetta er flókið viðfangsefni, það er flækjustig í þessum samningum sem að hérna, gera verkum að það þarf töluvert mikla vinnu í að setja sig inn í þetta. Og en svona heilt yfir að þá verður spennandi að sjá svona viðbrögð frá hinum hvað kemur á félagsfundunum, hvernig viðbrögðum verða þar og fylgja þessu raunar eftir.
Ertu bjartsýnn og stoltur þegar þú kynnir samningin?
Ég er bjartsýnn á þetta og það er gaman að geta kynnt það að við séum að ná fram þarna raunverulegur styttingu á vinnutíma. Og ég held að þessir samningar geti markað tímamót í okkar samfélagi hvað þetta varðar. Ítrekað samt sem áður að verkefnið er í raun og voru að byrja með þessum samningum, þannig að þetta er ekkit búið þegar þeir eru komnir ef þeir verða samþykktir. Það þarf að vinna gríðlega vinnu í mörgum þáttum og annars sem ég nefndi ekki áðan er nýtt launakerfi. Það er nándin og vinna innan vinnustæðana í samstarfi stéttafélög á eftir að aukast á þessu samningstíma ef þeir vera samþykktir. Þannig að þetta er þetta bara verulega jákvætt skref að auka vald í raun og eru starfsmann á vinnustöðum. Að þeir geta haft meir það að segja hvað er verið að gera í þeirra næru umhverfi. Það er það sem er mikilvægt.
Kristján Þórður Snæbjarnarsson, formaður Raðinnaðarsambands Íslands og annar varaforseti ASÍ. Kæra þakkir.
Takk fyrir.